Озатлық радиосы сөйлем. Ғынуарның ұтызы Душанбы күн кетірген хабарларге Озатлық радиосы нәтижесі микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі топшырудан. Қырымда яңа саяси иштимағи фронт түзілді. Онда кірген ұйышмалар мәжілісінің ішшенлігі білен қанағат түгіл. Русияда Владимир Путин айтқан түрлі сөздерге жерлі рәсмилер реакция білдіре. Самарда Халық фронты жиылып фикір алышты. Қазанда Ояз Исхақи турында яңа китап халыққа танытылды. Азатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалыклары да булачак. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир дәүләтнең Милләт мәжлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыру булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме сегізінші ғынуарда Оқмәшітті яңа хәрәкәт Қырым Татар Халық фронты барлыққа келді. Фронтқа 14 іштимағи саяси ұйышма кірген. Олардың көбісі Қырым Татарларының Милли мәжлісі саясаты білән риза түгел. Яғни олар мәжліс Қырым Татар халқының құқықларын тиешілі дәрежеде яқламы деп саны. Толырақ мәғлімет білән Қырымнан Дилевар Осман.
Конференцияда катнашкан ұйышмалар меморандум имзалап, бір мәселені хәл етерге, яғни, сүргінге дүшәр болғандарының хақланы тұрғызу хақында қанунны қабыл өту тәләбіні Украина алдына қоярға планлаштырдылар. Қырым татар милли хәрәкәте ветеранларының бұл тәләбіне ярдәм ету мақсады білән фронтның ұйыштыру конференциясында бүтінісі күтілген кебек болмады. Жи тәләп итеучі самызахватларда тұрған Қырым татарларға жетекшілік еткен Себат ұйышмасы, Намус Қырым татар ақсақалылар ұйышмасы фронтқа кірмеячәкләріне білдірділер. Себат ұйышмасы біз хакимият білән тіл таптық, мәжіліс білән мінәсәбәтләр біз. Бик яхшы болмаса да біз аңа қаршы түгел біз дедилер, Ахмәтжитте өткерген өзлерінің матбуғат ұшырашуында. Себатның матбуғат сәркәтібі Шаймардановтың фронт ұйыштыру білән бәйлі матбуғат конференциясында қатнашуы бұаның шәхси фикере деп белдерділәр. Милли фирқа рәйсе Васий Абдураев исә без фронтка керәчәк ышмаларны алдан билгеләмәдек, менә бүген бу мәсьәлә хәл ителде. Диде намусының әгъзасы Дилшат Ильясов конференцияда тәкъдим ителгән меморандум белән безне алдан таныштырырга кирәк иде, диде.
Беренчедә, олар язган меморандумы элгел замандан, бу башка тешкилятлардан да бер музакере итмәк кирәк иде ве о меморандум бүтән монда топланган халкы бер фикер булмак кирәк иде. Олар 12 тешкилят дидләр, ләкин без аңа кирмәдек.
Фронтқа кірген милли фирқаның жетекшілерінен бірсі Решат Аббылаев ісі микрофонны қулларын алып, меморандумны имзаламағанлар халық дұшманы, деді Решат Аббылаев.
Бұндайын мұражатқа қайлы олмаса, яғы мана чып тақып жоқ, мен істемейім десе, ол маналар депсі қабыл әкілмейдек, чүнкі ондайын адамлар, қанун істемеген адамлар, оқуқын түкеме істемеген адамлар, халық дұшманы деп сайылачак.
Бу чыгышка тавышланган намустын вәкиле Дилшат Ильясов исе бәлки кайбер кешеләребездин бу мәсьәләдә башка фикере бардыр. Ләкин алар да Кырым татар, алар да сүргенлекне башыннан кичерде. Алар да көрәштләр, ни өчен алар дошман булачаклар? Бу бик ялгыш фикер, диде Дилшат Ильясов.
Кол коймаган адамнарның фикере башкадыр. Ләкин алар да Кырым татар. Алар да Кырымда яшамас диде. Алар да бу чекшип келде, алар да сүрелделәр. Ничек алар дошман булмак керекте? Ул бик ялгыш шы.
Конференцияда катнашкан милли хәрәкәт ветераннарының берсе Гамербаев исә сүрүнгә дучар булганнарның хакларын тургызу хакында канунны кабул итү таләбен Украина алдына чыгарырга ялгыш, чөнки мондый канунны 1991 елда СССРның Югары Советы инде кабул иткән иде, диде Гамербаев.
Я 45 лет боролись, теперь оказывается, заново надо начинать и требует какой-то новый закон. А у нас прекрасный закон есть. Восстановить Крым для СССР. Это принято Верховным Советом СССР.
Президент янындағы Қырым татар халқы мәселелері бойынша Шураның рәйесі Лентун Бизазиев, мәжіліс рәйесі Мустафа Жәмиловны ғайыплап, мәжіліс тарапынан хакимият органдарына тағдим етілген Қырым татар намзәтлерінің профессионал дәрежесі керекілі дәрежеде болмағаны, президент яндагы Кырым татар халкы шурасының жыйылмаганда Мустафа Жамиловны гаепледи. Әгәр дә Кырым татарларын урнаштыру чаралары хәзерге кебек алып барылса, моңа тагын 60 ел кирәк булачак, диде ул. Фронтка кермәгән меморандумны имзаламаганнар хакында сөйләп, милли фирка рәисе Васи Абдураимов: "Без фронтка керәчәк оешмаларны алдан билгеләмәдек. Менә бүген бутанесе хәл ителде", диде Васи Абдураимов.
Предварительное согласие руководства Сибата было дано, и на момент выхода на пресс-конференцию отказа от предварительных договоренностей и согласий с их стороны нам не последовало. Поэтому я и сообщил, что предварительно согласовали свое участие в этом фронте, в том числе и Сибат. Но сказал, что окончательный состав определится 28 числа. Вот сегодня он определился.
Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә фронт оештыручылары узган сайлауларда Кырым татар халкыны бүлеп, төрле фиркалар өчен тавыш бергә чакырып эшиттеләр. Алар ялгышалар һәм халык аларны якламаячак, диде.
Сайлауларга киттегез вакыт, милләтебезне парчаламак өчен бүген фронтны истәгәннәре, базалары социалист партиян тарафлары булдылар. Базалары милли фирка дигән сойлары, Украинская селянская демократическая партия җирдәләрне курып яда, безнең курылтайбызның намзәтләренә каршы намзәтләр күрсәтеп, сезләремизне парчаламага тырыштылар. Менемчә, булар һәрсе башлангычтан ялмыштыр. Дигәрләре ни кадәр кенди уеннарын ятмай сезләр дә, олары милләт һич бер вакыт дәстәк итмәде. 18 майста Ахмәчиттә, шәһәрнең мәркәзендә, бөтен Кырым матем митинге булачак. Ама бүтән бу тәдбирләрне Кырым татар милли мәҗлесе алып барачак. Кырым татар милли мәҗлесе милли тарафтан сайланган.
Шулай итеп, шау-шу күтәрелеп, Кырым татар халык фронты оештырыла дигән чара Ахмәчиттә 28 гыйнварда үз нәтиҗәсенә иреште. Фронт оешты, аңа 14 оешма керде. Фронт бер мәсьәләне күтәреп чыга. Бу 18 майга хәтле Украинада сүрүнгә дучар булганнарны хакларын торгызу хакында канунны кабул итү мәсьәләседер. Фронт куйган максатка ирешә алырмы, юкмы, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Кырымда яңа тесілген Халык фронтыннан Самардағы бір фронтқа. Самарда өзлерін Халык фронты деп отаған бір түркім жиылып, Владимир Путиннің сойлау алды шығышларында еткен түрлі фикірлерін текшерген, оларға тілектешілік білдірген. Фикірлерінің қойбірлері білен Шамил Бахауттин тоныштыра.
Россия президентлыгына намзет булып баручы Владимир Путин үзенең сайлау алды платформасын бастыргач, җирле түрәләр үзләре тарафыннан эшчәнлек күрсәтә башладылар. Самар дуслы йортында платформа буенча тар даирәдә фикер алышу узган. Үзләрен халык фронты дип атасалар да, җыелган сайлы башлар, түрәләр яисә түрәләр тирәсендә кайнаучылар гына катнашкан. Бу түгәрәк өстәл турында төрле басмаларда мәгълүмат бирелсә дә, иң төпле репортажны Волга Ньюс сайты урнаштырды. Шунда басылган хәбәргә кыскача күзәтүне азатлык тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез. Андрей Федоров фикере. 19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башында уйлап чыгарылган бер Казанда кайнаты бер милләт ясау ысулы Руси өчен бармый. Русиядә күп милләтле дәүләт оештыру тәҗрибәсе бар. Самар икътисади университеты ректоры Габибулла Хасаев фикере. 1993 елны Самар өлкәсенә торырга рәсми рәвештә генә дә 93500 кеше килде. Бу бер ел эчендә өлкәдә Чапай шикелле 4 шәһәр калкып чыкты дигән сүз. Әлбәттә, бу ишәюне җирле халык кул чабып каршы алмады. СССР ишелгәч, читләрдә 30 миллион рус телле халык калды. Халык ул җирләрдә нинди кыйынлыклар күргәнне күз алдына китерәсез. Сүз милли мәсьәләләр һәм миграция турында айырым барырга тиеш. Якын 50 елда Россиядә демография кризисы сакланачак. Бу ошыймы, ошамыймы, ләкин дә чын барлыкты профессор Габибулла Хасаев. Политолог профессор Евгений Малевич фикере. Иң элек барчасы да россияннар, аннары гына урыс, татар, чечен. Дуслы йорты хезмәткәре Светлана ханым Житкова фикере. Мин гомеремә милли сәясәт белән шөгыльләнәм. Самар өлкәсендә милли сәясәтне без тулысынча алып барабыз. Хәтта мигрантларны җирле яшәешкә кулай кирип китү юллары белән дә шөгыльләнәбез, ди Светлана ханым Житкова. Журналист Армен Рутюнов фикере. Сүздән эшкә күчәргә вакыт. Ни өчен чит мәмләкәттән килгән паспортлы кешене контроль постында 40 минут тоталар? Чит илдә алай түгел. Азербайджан милли җәмгыятенең җитәкчесе Ширван Каримов фикере. Иртәдән кичкә кадәр эшли торган милләтләр яшәешен яктыртучы телеканал булдырырга кирәк. Эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Николай Турбавес фикере. Узган елны Самар өлкәсенә 171 мең мигрантны без исәпкә алдык. Шуларның тик 17% гына эш белән тәэмин ителгән, ә калганнары теркәлмәгән мигрантларның саны бик күп. Без аларны тотабыз, ә алар өчен махсус кабул итү биналарда тик 200 генә урын. Ә алар анда документ китеп 4-5 ай утыралар. Мигрантлар бер хокук саклаучылар эшегенә түгел. Әмрә губернатор канаты астында хокук саклау белгече Ирина ханым Скупова фикерләрен тәрҗемә итмичә генә бирәсе килә, чөнки тәрҗемә иткәчтән мәгънәсе бераз югалуы бар. Менә аның чыгышыннан бер эзек. Мы очень много времени тратим на пропаганду национальных и культурных традиций, праздники, а эти агрессивные всплески в большей степени уходят в уголовную сторону, ди Ирина ханым. Гаҗәеп фикер. Бер генә каналның да әле татар, я булмаса башка милли халык ларның гөрүп гадәтләрен, бәйрәмнәрен пропагандалаганнары юк. Үзәк һәм җирле каналларда татарның һәм башка милләтләрнең хәтта җырлары да яңгырамый, аңлашылмый. Ничек милли сәнгат җинаятьчелек векторын ала икән үзенә? Һәм аның чыгышыннан тагын бер зык. Вы представляете себе национальный и возрастной состав этого движения? Это люди с высшим образованием, которые не нашли себе достаточного места в социальной среде, не удовлетворены своим статусом. Күп еллар буена Тугантел җәмгыятен Самар кабель генераль директоры Әндәр ага Бульхин җитәкләде. Аның урынбасары булып күп еллар вице-президент атаклы төзүче генераль директор Базых Мөхәммәтшин эшләде һәм бүген дә эшли. Нәрсә алар үзләренең статусы белән канәгать түгелме тормышта? Өлкә мөхтәриятенең җитәкчесе Самар шәһәр думасының депутаты атаклы төзүче Ишбатыр Минәхмәт Халиулов җәмгыятьтә нәрсә үзен тапмаганмы? Самар татар милли хәрәкәтендә бистәләгән татар ирләре җәмгыятьтә дәрәҗәгә ирешкәннәр, байлар, бернигә мохтаҗ түгелләр. Шуның өстенә алар вакыт табып, 40-ка ярылып, үз татарына әле хезмәттә итәләр. Ирина ханым Скупованың гаделсез сүзләре колакны ярып, йөрәкне җәрәхәтле, ди Туган тел җәмгыятенең аксакалы Ахмәт әфәнде Нафиген. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның татар телендә дөнья күрүче Кызыл таң газеты 6 февраль көнне Нур театрында Тәтешлеләр бездә кунакта дип аталган зур тамаша узачак дип яза. Газетаның баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов радиобызга бу чарага районнан чыккан күренекле кешеләр җыелачак. Шулай ук халык тормышы, кул эшләре, ризыклары белән дә таныштырачаклар дип әйтте. Газета Тәтешле халкының тормышына, аларның проблемаларына багышланган махсус битә әзерли. Фаил Фәтхетдинов белән Наил Алан сөйләште.
Төрле районнарга багышлап кичәләр үткәрү ул кемнең идеясе булды? Кемнең башына килде шундый кызык әйбер?
Безнең газетаның идеясе хәзер бит инде һәр бер газет үзе үзенә бу нидә яшәр өчен, яшәп китәр өчен, үзен пропагандалар өчен һәм шулай ук үз мәдәниятен пропагандалар өчен төрле чаралар үткәрергә хокуклы. Һәм аларны үткәрергә тиеш тә. Менә Кызыл таң газеты ул 95 ел чыгып килү дәверендә Башкортстан җөмһүриятенә бик күп күренекле кешеләр биргән. Шушы коллективта эшләгән безнең Башкортстанның 3 халык шагыйре: Сәйфи Кудаш, Ангам Атнабаев һәм Мәҗит Гафури. 2 халык язучысы шушы газеттан чыккан: Нәҗип Асамбаев һәм Суфиян Поварисов. 7 Салават Юлаев премиясе лауреаты һәм 30га якын Башкортстан язучылар союзы әгъзасы чыккан. Шулай ук безнең Кызыл таң газетендә үзенең хезмәт юлын башлаган Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Зинера Атнабаева. Шулай булгач, Кызыл таң газеты бүгенге көндә башка газетләрдән аермалы буларак ул бары тик иҗтимагый-сәяси газет кенә түгел, әгәр дә игътибар итсәгез, ул безнең республиканың иҗтимагый-сәяси һәм мәдәни газете. Безнең әлегә кадәр ул мәдәни юнәлеш бары тик газет битләрендә шушы артистлар, мәдәният тормышын чагылдыру гына иде. Бит моны тагын киңрәк планда да карарга мөмкин. Хәзер инде безнең монда Нур театры бар, Кызыл таң газеты бар. Димәк, шушы традицияларны дәвам итеп, без үзебезнең милләттәшләребез яшәгән районнарда, районнар белән Уфа халкын таныштыру, шул районнарда халыкның мәдәниятен пропагандалау. Өчен инде без шушындый юнәлешне былтыр көз аенда үзебезнең яңа проект дип башлыйбыз 12 елдан дип уйладык һәм шуны тормышка ашырабыз. Әлбәттә, монда безнең районнар ул күп милләтле. Татар халкы гына яшамый. Мәсәлән, Тәтешле районының күпчелеген утмуртлар тәшкил итә. Менә безнең 6 февральдә Нур театрында үтәчәк шушы кичәдә шушы районда яшәгән бөтен халыклар да күрсәтеләчәк. Аларның бию сәнгатьләре, аларның җыр сәнгатьләре, аларның шулай ук кул эшләре, аларның шулай ук дигән әзерләгән ризыкларыннан күргәзмәләр һәм башка һәм башка үзләренең көн күрешендә кулланган әйберләренең күргәзмәләре дә Уфа халкына күрсәтәчәкләр. Чөнки бу беренчедән шушы төбәктә яшәгән халыкларның дуслыгын пропагандалау да булып тора. Һәм икенче яктан Кызыл таң гәзитенең үзендә пропагандалау булып тора. Төрле милләт халыкларына, вәкилләренә. Менә шушының төп максаты.
Беренче чарагыз Тәтешлеләр бездә кунакта дип атала, әмма ләкин Тәтешлеләр бит төрле төбәкләргә таралган. Алар килергә вәгъдә иттеләрме? Мисал өчен алган вакытта Салават, Фәтхетдиновлар, Хәния, Фәрхиләр һәм башкалар. Ничек кабул иттеләр алар моны? Алдан сөйләшүләр алып бардыгызмы?
Әлбәттә, сөйләшүләр алар белән алып барылды. Алар бүгенге көнгә кадәр әле үзләренең теге юк килмибез дигән сүзләрен әйтмәделәр. Килерләр дип өметләнәбез. Чөнки алар бик риза булып шушы безнең чакыруларны кабул итеп алдылар. Беренчедән, бу безнең идеягә Тәтешле район хакимияте бик шатланып кабул итеп алды, чөнки аларның инде бик күптәннән советлар чорыннан ук Уфа шәһәрендә Уфа халкына үзләренең сәнгат үсешен бер вакытта да күрсәтмәгәннәр икән әле. Чөнки ничек генә дип атасак та, совет чорында төрле районнар Уфада үзләренең көннәрен үткәрәләр иде. Менә ул тукталып калган. Менә шушы традицияны Кызыл таң башлый дип әйткәч, инде алар биш куллап риза булдылар. Монда инде безнең шушы Тәтешле көннәренә Тәтешле районындагы һәвәскәр артистлар да һәм шулай ук бөтен Башкортстан территориясында булган Тәтешле районыннан чыккан күренекле мәдәният хезмәткәрләре, җырчылар, сәнгать хезмәткәрләре барысы да киләчәк һәм Башкортстаннан читтә булганнар да чакырылачак. Ул гына түгел, заманында Тәтешле районыннан чыгып башка өлкәләрдә эшләгән кешеләргә дә чакырылу җибәрелгән. Алар бары тик сәнгать өлкәсендә генә эшләмәскә мөмкиннәр. Алар җәмәгать эшлеклесе, дәүләт эшлеклесе булырга мөмкиннәр. Я булмаса, шушы районнан чыккан ниндидер югары уку йортларында укытучылар булырга мөмкиннәр, ниндидер заводларда эшләгән кешеләр булырга мөмкиннәр. Менә алар барысы да чакырылган һәм алар ишеткәннәр. Менә алар бик шатланып редакцияга шалтыраталар, редакцияга киләләр. Флэг Нур театрында алар кызыксынып торалар икән. Кашан, нишегрәк, нинди программа икән дип.
Көтәләр бу бәйрәмне.
Әлбәттә көтәләр.
Димәк, билетлар сатылып беткән.
Менә әле миңа бүген хәбәр иттеләр, билетлар уже бетте дип.
Ике көн эшләргә кирәктер бәлки монда ишараны.
Ну, безнең аның менә беләсең, безнең план ул булайрак. Аның шушы концерт өлеше менә Уфада берәү була. Ә икенче көнне Тәтешле район үзәгендә шушы концерт, икенчесе шул Тәтешле район үзәгендә була.
Алай итеп планлаштырдыгыз инде.
Ә, шулай итеп планлаштырылган.
Бәлки әйтерсез, Азатлык радиосына әсәр булса да, Тәтешлеләрдән соң кемнәрне чакырырга җыенасыз?
Тәтешлеләрдән соң безнең менә чиратта, мин теге нәкъ март аенда шул район дип әйтәм, менә Тәтешлеләрдән соң чиратта тора, Илеш районы, Дүртиле районы тора, шулай ук Чакмагыш районы бар, шулай ук Әлшәй районы бар, Авыргазы районы. Без инде менә Улибез май аена кадәр үткәрәбез дә, июнь, июль, август каникул ясарбыз һәм сентябрьдан яңадан башларбыз дип.
Әйтегез әле, менә гадәттә бит инде шушындый матбугат чарасы үткәргән вакыттан инде бер шундый бәйрәм үткәргән вакытта гадәттә журналистлар халык арасында булырга тырыша, яңарак, кызыклырак кешеләрне табырга тырыша, шуны яктыртырга тырыша. Мисал өчен алган вакытта Тәтешлеләр алдында булган инде проблемаларын да яктыртырга уйламыйсызмы? Үзегезнең газета
битләрендә. Әлбәттә, әлбәттә. Менә әле Тәтеше делегациясе бездә булды, һәм без инде килештек, тамаша алдыннан инде без аларга бер полоса бирәчәкбез, һәм шушы полосада Тәтешле район тормышы, аның көн күреше, андагы бүгенге проблемалар, һәм аннан чыккан сәнгать кешеләренең үз районнары турында фикерләре барса да урын алачак.
Сәнгать кенә түгел, димәк, халык тормышына караган проблемаларны да Тәтешлеләрнең бу бәйрәм уңаеннан әйтергә хокуклары бар дип әйтергә мөмкин инде.
Әлбәттә бар, әлбәттә бар.
Кызыл таң газета баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ял көнендә Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы корылтайы узды. Анда ике мәсьәлә каралды. Беренчесе Русиядә татар теленә дәүләт теле статусын бирү, һәм икенчесе татарлар күпләп яшәгән районнарда татарлар тормышы турында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Агымдагы 2012 ел Башкортстанда кайгы-хәсрәтсез балалык һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту юлы булачак. Бу хакта 30 гыйнвар Башкортстан президенты Рустам Хамитовның фәрманы булды. Кайгы-хәсрәтсез балалык һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту юлын үткәрү буенча чаралар планы 10 февральгә кадәр эшләнеп бетәчәк. Русия Дәүләт Думасына декабрьдә узган сайлауларда илдәге иң күп канун бозулар Башкортстанда булган. Бу турыда Русияның тикшерү бүлеге башы Александр Быстрыкин ил парламентының түбәнге пулатында ясаган чыгышында ирештерде. Аның сүзләренчә, Уфадагы бер участок сайлау комиссиясе рәисе Бердәм Русия фиркасы өчен 20 бюллетень ташламакчы булган. Уфадагы студентларга акча түләп 200 бюллетень ташларга тәкъдим иткәннәр. Әлеге эшләр мәхкәмәдә каралачак. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге узган шимбә 28 гыйнвар чираттагы корылтайын үткәрде. Бу саны буенча 11-нче корылтай. Корылтайдагы төп чыгышларның берсен ТИЮ рәисе Кадерле Имаметдинов ясады. Ул Петр I заманыннан алып бүгенге көнгә кадәр татарларны бетерү сәясәте алып барылуын бәян итте. Бүгенге көндә милләт буларак саклану өчен кайбер үстенлекле мәсьәләләргә тукталды. Аның бу фикерләрен укытучы Фәүзия Гайзаман укып ирештерде.
Бердән безгә Русиядагы сәяси тормышны демократияләштерүдә катнашу зарур. Русиядә демократия күпме күбрәк булса, без татарга шул тиклем мөмкинлекләр күбрәк ачыла. Икенчедән, безнең ярышы зур һәм әлегә дөньяга күрсәтелмәгән коралыбыз бар. Ул да булса теге елларны большевиклар тарафыннан җимеп калдырылган референдум. Аны үткәрүгә актив тотынсак, беренче юлы килеп чыкмаса да, икенчесендә яисә өчесендә һич шиксез җиңү белән безнең якта булачак. Өченчедән, әле халкыбыз бигрәк тавылларда таркалу чигенә җиткән хәлдә дөнья күрә. Татарның аңлы өлеше бу трагедиягә юл куймаска тиеш. Бу куркыныч шуышуга каршы башта якташлык системасы ашып, аннары мәхәллә системасын кулланып, җилләребезне күмәк хужалык рәвешендә яисә мәчет тирәсендә туслап, алкоголизм һәм наркоманияга зур тузак салып алга милләтнең зур күтәрешенә юл ачарга кирәк.
Корылтайда ике мәсьәлә тикшерелде. Беренчесе Русиядә татар теленә дәүләт теле статусы бирү, милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фатхуллин.
Татар теленә Россия Федерациясы да дәүләт теле статусы яулау. Тынак яныннан Атлантикага чаклы булган җирләрне шушы Мәскәү дәүләте хәзер биләп тора. Ул аны белә, кемнең итен ашаган, кемнең җирендә яшәгән. Шуңа күрә безгә ул шушындый мөгамәләдә безнең татар мәктәпләрен, татар телен бетерүне күз алдында тота.
Бу Вилдан Фатхуллин булды. Икенче мәсьәлә Татарлар күпләп яшәгән районнарның алдагы язмышы мәсьәләсе. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Бүтән Русия үзәк башкарма комитетының 1920 ел 27 май аенда чыккан 325 санлы карарын тормышка ашыру турында. Бүгенге көндә Башкортстан Республикасында татар халкының киләчәге юк. Чөнки татар халкына каршы этноцид һәм геноцид алып барыла. Бу этноцид һәм геноцидның экономик яктан караганда республиканың бары тик башкорт районнарын гына үстерү бара. Аларда юллар салына, мәктәп, гимназиялар, больницалар, клублар һәм башка мәдәният үзәкләре ачыла. Ә татар районнарында бары тик башкорт гимназиялары гына төзиләр. Бу экономик яктан. Сәясәткә килгәндә Башкортстан Республикасында татар халкына каршы миссионерлык эше алып барыла. Чөнки мәктәпләрдә татар балаларына башкорт телен туган тел итеп укыту бара. Радио, телевидениедә татар телендә тапшырулар юк. Ә башкорт телендәге тапшырулар татар халкына башкорт үзәген сиңдерү һәм башкорт гореф-гадәтләрен, йолаларын көчләп тагу алып бара. Шул ук вакытта татар халкының мәдәни мирасын, тарихын урлап, башкортныкы итеп күрсәтү бара. Шулай ук БСТ телеканалында татар авылларының тарихын бузып, башкорт итеп күрсәтү бара. Бу өлкәдә башкорттар әкренләп кенә шулай ук чуваш, мары, утмуртларны һәм керәшен татарларын да үзләштерә башладылар. Аларга да ялган тарих тагыла. То есть аларында башкорт итеп күрсәтү бара. Бу бигрәк тә соңгы халык санын исәбе алган вакытта шул ук утмурт, керәшен авылларын, мары авылларында как будто электән башкортлар яшәгән, сезнең бабаларыгыз башкорт булган дип сөйләү булды. Ул татарга гына кагылмый, бүтән халыкларга да кагыла. Даже урыс авылларында башкорт дип әйтү булды. Югарыда әйтелгәннәрдән чыгып, һәм ВСИКның билгеле карарын тормышка ашыру ниятеннән, татар иҗтимагый үзәге исеменнән бүре һәм бәләбәй үзләрендә бүгенге закон таләпләрендә референдумга әзерлек эшләрен башларга тәкъдим итәм.
Бу Шамил Нәҗмәтдинов булды. Милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фатхуллин.
Менә шушы референдумны үткәрмичә без бернинди дә теге татар мәктәпләрен кире кайтара алмыйбыз. Менә үткән елны гына 52 татар мәктәбен япканнар. Менә Рөстәм Хәмитов заманында. Шуннан соң Кызыл таңның тиражы нишләп кимемәсен. Менә бер ел эчендә Хәмитов барчагында 2050 дәнәгә Кызыл таң кимеде.
Бу милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фатхуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Менә бу референдум дигән нәрсәгә бик катлаулыйдыр бит инде ул. Бөтенебез дә аны беләбез. Шуның өчен мин шундый тәкъдим кертер идем. Референдум турында без гыйлми-гамәли конференция. Әйдәгез менә шуны эшләргә кирәк. Төпле итеп, шуннан соң аны брошюра итеп чыгарыйк күп итеп. Башта кешегә информация кирәк. Укысын, башында әйләндерсен ул аны. Эшнең менә только шулай гына башлый алабыз. Әле кешегә информация бирик. Мин өчен икәнен хәзер халыкны аңлатуы авыр түгел. Алар белә, үзләре нинди хәлдә татарлар. Брошюра итеп чыгарып, менә без ибәрәбез районнарга, авылларга.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Корылтайда референдум үткәрү өчен комиссия төзелде. Әлеге мәсьәләләр резолюциягә дә кертелде. түйу құрылтайында 50-ге яқын кіші қотнашты, шул есептен Кушнаренко, Туймазы, Шокмағыш, Болташ, Белебей, әмістерлі бош бөлікшелері вакилдері қотнашты. Құрылтайда низамнамаға өзгарышлар кіртілмәді, үш шунда түйуінің тіркәлуі ғамелден шығарылған, оны қобат тіркәу үшін ұйышма есіміне өзгарыш кірту керек, юстиция министрлығы, Мәхкәме ғамәлдән шығарған ұйышманы қобат әлікі есім білен тіркәмей, форумда түйгіні қобат тіркәту мәселесі тілгеде олынмады. Шулай ұқ, ұйышманың екі құрылтай орасындағы шәнлігі тұрында шығышларда бір сөзде болмады. Ұйышманың рейсін, идарасын, ревизия комиссиясында сайлау болмады. Яғни құрылтайда легитим тәртіплеріні біліп ме білмей ме инқар етілді. Азаттык радиосу үчүн Уфада Мүнир Вафин.
Уфада сейшенбе көнне башкала хакимияты бинасы
Баймакта Урыс православ чиркеви янган.
Бурай районунда республика прокурору Сергей Хуртин
айтты. Гарасетдә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хабарлары һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар безнең адресыбыз azatlyk.org. Күптән түгел Россия премьеры Владимир Путин безнең халык укымышлы бит дип рус һәм дөнья әдәбияты классикасы кергән исемлек булдырырга чакырган иде. Әйтергә кирәк, мондый исемлекләр инде күптән бар. Мәктәпләрдә тел һәм әдәбият бүлекләрендә белем алучылар һәрберсе дистәләгән, йөзләгән шундый классиканы укып чыга. Путин әйтте дип рәсмиләр яңа исемлек төзү турында уйлана башлады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мәктәп укучылары укырга тиешле әдәбият исемлегенә иң яхшы милли язучылар һәм шагыйрьләр әсәрләре кертелергә тиеш дип белдерде һәм Габдулла Тукайны тәкъдим итте. Чираттагы сөйләшү әлеге исемлеккә керердәй тагын бер китап турында булар. Гаяз Исхакый турында яңа чыккан мондый китап һәм һәр татар зыялысының өендә булырга тиеш ди Казаннан журналист Римма Битмөхәммәтова.
Гайз Хакый турындагы бу китап күптән чыккан иде, ләкин аның тәкъдим итү кичәсе 27 гыйнварда үтте. Бу чараны Чиста якташлыгы уздырды һәм аны югары күләмдә уздырырга тырышканнар, чөнки бирегә Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин бар иде, Татарстанның Казахстанда вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов бар иде, аннары депутатлар, шагыйрьләр, татар зыялылары шактый иде. Бу шәхесләребез сериясеннән чираттагы яңа китап һәм бу Гайз Исхакыйга багышланган. Ләкин шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр мәсәлән Дәрдемәнд, Хади Атласы турында чыкты һәм башка шәхесләр турында китаплар чыкты. Ләкин алардан аермалы, бу китаплардан аермалы Гайз Исхакый турындагы китап бик зур һәм күләмле килеп чыккан. Монда 927 бит бар. Һәм бу саулы һәм бик җаваплы эшләнгән фәни җыентык икәнне күренеп тора. Китапка килгәндә хезмәт 8 бүлектән тора. Ул мәсәлән бер бүлектә аның хатлары урын алган, кызы белән аралашкан хатлары, Муса Бегиев аңа язган хатлары урын алган. Мәсәлән, бу укучыларга бик кызыклы булыр дип ышаналар аның авторлары. Бер бүлектә әлбәттә әдипнең биографиясе, аның тәрҗемәе хәле, язучының аннары Шәһәбетдин Мәрҗани, Йосыф Акчура, Габдулла Тукай, Исмаил Гастралы кебек татар зыялылары турында язылган мәкаләләре урын алган. Әйтергә кирәк, Гайз Исхакый бик оста публицист булган, һәм ул портрет сурәтләүдә, портретный журналистикада бик сәләтле булган. Шуңа күрә күп чирек кешеләр дә әйтәләр, менә Гайз Исхакыйның укыган шушы жанрдагы мәкаләләрен укыганда шул шәхес күз алдына килеп баскан кебек дип әйтәләр. Бик оста итеп язганын шушы китаптан да күрергә һәм укырга мөмкин булачак. Аннары шушы яңа китапта Гайз Исхакыйның мөхаҗирлеккә киткән вакытта һәм анда иҗат иткән әсәрләре дә урын алган. Мәсәлән, аның васыятнамәсендә урнаштырганнар авторлар. Бик күп документлары тупланган. Мәсәлән, китапка 147 документ теркәлгән. Бу авторларның зур тырышлыгы итеп әйтергә кирәк, чөнки моңа кадәр архив материаллары бер җиргә тупланмаган иде. Бу мәсәлән моның белән эш итүче кешеләргә, фәнни хезмәткәрләргә бик уңайлы булачак. Шулай ук китап авторлары Гаяз Исхакый турында моңа кадәр басылган, чыккан хезмәтләрнең библиографиясын да урнаштырганнар. 2500-дан артык исемлек барлыкка килгән. Шуңа күрә менә шушыларны санап китсәң дә, авторлар Абу Сулейман Рахимов, Зөфәр Мөхәммәтшин, Айрат Захидуллин бик зур эш башкарганнар һәм бу мактауга лаек зур хезмәт.
Римма, менә бу китап чыккан шук, ягъни тәкъдим ителгән шук, интернетта яшьләр аның турында күп сөйләште, күп фикер алышты. Һәм аның шушы шәхесләрбез сериясеннән чыккан барлык хезмәтләрдән яшьләр аны иң кызыклысы Гаяз Исхакый турындагы китап дигән бәя биргәннәр. Синеңчә, яшьләрне шушы катлаулы, авыр, борынгы документлар урын алган китапта нәрсәләр кызыксындырган, нинди кызыклы яклары бар Гаяз Исхакый тормышының?
Беренчедән, Гаяз Исхакый шәхесе үзе дә бик кызыклы. Шуңа күрә яшьләрнең кызыксынуы бу табигый. Гаяз Исхакый 70 ел дәвамында ул бик астында булды. Аның әсәрләрен белмичә үсте берничә буын. Һәм шуңа күрә әлемде еракта тарих түгел бит инде. Ләкин Гаяз Исхакый күреп белгән кешеләр дә әлегә бар. Шуңа күрә ләкин аның тормышы, иҗаты ниндидер бик астында, сер астында иде. Шуңа күрә яшьләр арасында аңа кызыксыну артачак. Бигрәк тә менә авторлар бу кичәдә дә аның турында бик кызыклы әйберләр сөйләделәр, кызыклы очраклар. Гаяз Исхакыйны тиз уйлый, шундук карар чыгара белүче тәвәккәл кеше булган дип әйттеләр. Аның тормышыннан шундый бер бик кызыклы мисал сөйләделәр, һәм бу китапта да урын алган. 1906 елда Казанда Гаяз Исхакый күзәтү астында була, ул качып йөргән була, жандармлар аны тотарга тели, ләкин ул ничектер качып йөргән вакытлары булган. Шулай бер мәл Бамын урамында бара икән Гаяз Исхакый, артына борылып караса, жандармлар ияргән. Ничек качарга, ычкынырга дип уйлый бу. Торып йөгерсә, чыннан да аның артыннан йөгерәчәкләр һәм куып тотарга мөмкиннәр. Һәм бу менә Бамын урамындагы чиркәү янына якынайгач, Гаяз Исхакый шунда ук борылып чиркәүгә чукына башлый. Жандармны моны күрүгә, әй, ялгышканбыз икән, ни эш Гаяз Исхакый чукынып тормас бит инде дип китеп барганнар. Бу факт чыннан да булган һәм бу гәзиттә дә урын алган ул вакыттагы матбугатта һәм бу китапта да әйтелә. Гаяз Исхакыйның тормышыннан кызыклы фактларны укып, Гаяз Исхакыйның шәхесе ачыкларга ярдәм итәчәк дип әйтәләр. Менә аның сүз газетасындагы эшләгән вакытында искә алдылар. Мәсәлән, ул бер төн эчендә передовица язган булган, бик кызыклы мәкаләләре бер төн эчендә язган ул аны, һәм шунда наборчикларга калдырган булган. Бер шундый эпизод искә төшерәләр. Бер кагазы төшеп калган. Наборчиклар җыя икән, бер бите юк икән. Ләкин менә бүгенге көндә мондый мәкаләләрне бастырмаслар иде. Ләкин Гаяз Исхакыйның мәкаләсендәге шул бер бит язмасы төшеп калганы да гәзиткә ниндидер буш аралык итеп калган. Һәм бу чыннан да шулай булган. Менә Гаяз Исхакыйның сүзенә һәм мәкаләсенә, аның фикерләренә, аналитикасенә мохтаҗ булуының бер күрсәткече. Шулай буларга тиеш булган кебек кабул иткәннәр наборчиклар да. Аннары бик сабыр кеше, түземле кеше булган итеп искә алдылар. Мәсәлән, шушы китапта аның кызы Сәгадәтнең Гаяз Исхакый әтисе турында булган истәлекләре дә, хатирәләре дә урын алган. Мәсәлән, Гаяз Исхакый бик нык чирләгән, авырган булган, ул ашказанында яман шиш булган дигән фаразлар бар. Ләкин шул нинди генә сызланулар, авыртулар булмасын, ул түзгән, уф дигән зарланганын ишетмәдем дип әйтә Сәгадәт ханым. Һәм бу бүгенге укучыларга да андый нюанслар, кичкене фактлар җәлеп итәр һәм кызыксындырыр дип уйлап авторлар бу хатирәләрендә керткәннәр.
Чыннан да сөйләгән караганда бик кызыклы һәм мавыктыргыч китап булырга охшап тора. Безнең укучылар да аны алып укырга теләсәләр, инде кибетләргә чыктымы, бәясе кыйбатмы?
Бу китап кибетләрдә бар. Җин фонды чыгарган шәхесләр бу сериясендәге китаплар алар башкалардан аерыла һәм алар кыйммәтрәк. Ләкин кыйммәт булса да, 300-400 сум булырга мөмкин. Ләкин бу китаплар кыйммәтле. Һәм алар эчтәлеге белән кыйммәтле, һәм боларга бу китапларны сатып алуга акча кызганмаска кирәк. Бу чын тарих, бу һәрбер үзен татар дип санаган, татар зыялысы итеп санаган кешенең библиотекасында, китап киштәсендә булырга тиеш дип саныйм. Әлбәттә, бу яңа китап соңгысы түгел. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты Газиз Хакыевның томлыгын да әзерли, алар да апрель аенда чыгарга тиеш. Һәм 2012 елда әдипнең тууына 135 ел тула. Һәм бу уңайдан нәкичәдә бәлки Газиз Хакыйга багышланган альбом чыгарырга кирәк дип сөйләшенде. Бәлки чыннан да 2013 елда да шушы юбилейга арналган тагын да кызыклы чаралар үтәр һәм китаплар, альбомлар чыгар дип көтелә. Чыгар дип өметләнәбез. Аннары үземнән шуны әйтәсе килә. Газиз Хакыйның кайбер әсәрләре аудио китап итеп чыкса да бик кызыклы булыр иде. Мәсәлән, Сөннәтче бабай, бу у гениаль әсәр һәм бу аудио китап итеп чыкса, яшьләр өчен дә җәлеп итәрлек бер чара булыр иде дип саныйм.
Гаяз Исхакыйга багышланган китап турында без Казаннан журналист Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләштек. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Узган ел көннәре Казанда тэквондо ярышы уздым. Тамырлары белән татар булган Төркияле Нур Татар Казанда бу ярышта Европа чемпионатында алтын медаль алып, Лондонда узачак 30-нчы Олимпия уйннарына юллама алды. Төркиядән тагын бер спортчы Бахры Тәңре калада үз авырлыгында җиңү яулап Олимпиадага барачак, ди Казаннан Рамил Сафин. Аның бу язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Мондый дәрәҗәдәге спорт вакыйгасы Россиядә беренче тапкыр үткәрелде. Акбарс көрәш сарайында узган матбугат очрашуында Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Рафис Борханов Казан әлеге турнирны кабул итәргә шиксез шат кына түгел, бу безнең өчен тагын 18 айдан узачак универсиада алдыннан үзе безне сынап карау мөмкинлеге дә булып тора, дип белдерде. Бөтендөнья тэквондо федерациясының генераль сәркатибе Җин Сук Яң да Казанга килде. Татарның кунакчылыгын ассызыклап, ул элек без Русиядә ике генә шәһәрне, Мәскәү белән Петербургны гына белә идек. Хәзер Казанны да белдек. Миңа монда бик ошады, бик югары дәрәҗәдә оештырылган, диде. Тхэквондо Европа турниры шуның белән үзенчәлекле. Әлеге бәйгедә 30-нчы Олимпия уеннарына 24 спортчы сайланды. Алар үзләренең илләренең данын быел җәен Лондонда яклаячак. Казанда җиңү Лондонга юллама алу дигән сүз. Һәр ил Олимпия уеннарына барыр өчен күп дигәндә 4 юллама алырга мөмкин. 2011 елның җәендә Азербайҗан башкаласы Бакыда узган Бөтендөнья квалификация турнирында Гаҗи Умаров белән Анастасия Барышникова Русия өчен беренче ике юлламаны яулаган иде. Хәзер менә Казанда ике спортчы Русия өчен тагын ике юллама алды. Алар Чаллы егете Алексей Денисенко һәм Мәскәү кызы Кристина Ким. Төркиядән килгән Нур Татар хатын-кызлар арасында 67 килограммга кадәр авырлыкта алтын медальгә ия булды. Киеренке һәм авыр көрәштә ул алман кызы Хелена Фромны 5-1 исәбе белән җиңде. Татар фамилияле кызның Татарстанга килеп, Олимпия уеннарына юллама алуы тарихи вакыйга. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Нур ата-бабаларының чыннан да татар булганын җиткерде. Әйе, миндә татар қаны бар дип беләм, ләкин кызганыш, бабаларымның Төркиягә кайшан һәм ни рәвешле күченгәннәрен әйтә алмыйм ди ул. Нурга 19 яш. 17 яшендә ул 2009 елда Европа чемпионы була. 2010 елда Европа чемпионатында 2нче урынны ала. Казандагы ярышка килгәндә төп максатым алтын медаль яулау иде. Куелган максатыма ирештем. Лондонда узачак Олимпия уеннарында да иң яхшы нәтиҗә күрсәтергә исәп. Әлбәттә, алтын медаль өчен көрәшәчәкмен. Туган илем Төркиягә Олимпия донын китерәсем килә дип белдерде Нур. 2012 елгы Олимпия уеннарында Төркиядән тхэквондо көрәшендә барлыгы 3 спортчы катнашачак. 3 юлламаның икесен Төркия вәкилләре нәкъ менә Казанда яулады. Шуларның берсе Нур Татар булса, икенчесе Бахры Тәңреқулы. Ул 80 килограммнан артык авырлыктагы ир-атлар арасында беренче булды.
Казанда беренче тапкыр узган тхэквондо ярышында җиңү яулаган төркиялы спортчылар турында Наил Алан сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлестәге фракцияләр турында тыңлагыз.
Милләт мәҗлесе әгъзалары һөнәри һәм социаль җәһәтләрдән бик төрле була. Дин әһелләре, укытучылар, журналистлар, ялдагы офицерлар, солдатлар, студентлар, адвокатлар, язучылар, тарихчылар, медицина хезмәткәрләре, математиклар, физиклар. Аларның берсе дә сәяси фирка вәкилләре булмаса да, әлбәттә, һәр кайсы билгеле бер сәяси агым ягында тора. Депутатларның күпчелеген гомум милли хәрәкәтнең максатлары нигезендә төзелгән милли шуралар, инкыйлабчы хәрби комитетлар, студентлар оешмалары вәкилләре яки башка оешмалар сайлаган кешеләр тәшкил итә. Сәяси тәҗрибә ияләре 10-15-тән артмый, алар я Россия Дәүләт Думасының элекке әгъзалары, я мөселман корылтайларын оештырган һәм алар эшендә актив катнашкан кешеләр. Хәер, гасырлар буена сәясәттән мәхрүм ителгән халыктан башканы көтү бер катлырак булыр иде.
Мәҗлес эшкә керешү белән сәяси карашлар буенча фракцияләр дә барлыкка килә. Тигәлерәге 2 зур һәм 2 кешерәк фракция оештырыла. Иң зур 50 кеше чамасы фракцияны төркишләр тәшкил итә. Аннан кала 30 кешелек чамасында тупракчылар фракциясы була. Төркишләр гомумән алганда дини һәм мәдәни автономия яклы, тупракчылар исә, шуны әйтергә кирәк, бу фракция башта татарчылар дип атала, ләкин бу сүзнең төркишлек идеясенә хилаф килгәне өчен аның әгъзалары исемне алыштыралар. Шикләре билгеле булган тупраклы территориаль автономия фикрен алга сөрә. Большевик 13 кешедән фракция тизләр. Кызыклы бер факт: Иттихады Ислам фракциясына бер генә кеше гаскәри имам Гатаулла Баһаетдинов теркәлә. Мәҗлестәге дин әһелләре кискенлеге белән аерылып торган бу имамнан ерак торалар, чөнки радикал булуы өстенә Гатаулла Баһаетдинов фракция кадәр фракциягә җитәкче булу сыйфатыннан мәхрүм була.
Төрекчеләр төркеменә килгәндә анда күренекле шәхесләр Гөмәр Терегулов, Нәҗип Корбанғалиев, Габделбари Баддал, Ибн Әмин Әхтәмов, Сәлим Гәрәй, Жантурин, Шәйхулла Алкин, Закир Кадири, Гаяз Исхакый, Исмагыйль Габиди, Усман Диваев, Сәхәр Габиди, Давыт Яналбиев, Ибрахим Биккулов, Хәлил Бакиев, Салихҗан Нурманов, Гырфан Рахманкулов, Хәнәви Мзафаров, Мөбәрәк Шах Әл-Хәнәфи, Габдрахман Әхмәдов, Җамалетдин Хурамшин, Хәлим Бәк Бермиев, Габдулла Сөләйман, Хади Атласы һәм башкалар керә.
Тупракчылар фракциясы Ильяс Алкин, Галимжан Ибрахимов, Шахид Әхмәдиев, Фатих Сәйфи, Газим Хасими, Сәгид Янгалычев, Вәли Галәмов, Хәлил Сәйфуллин, Габидулла Рахманкулов, Хөсәйен Бырнашев, Садик Абдулов, Зәйдин Әлкамали, Галим Ахшурин, Закир Аюханов, Абруй Сәйфи, Мансур Халиков, Гилемдар Байымбәтов, Абдулгазиз Мартазин, Миңле Ислам Гысманов, Габдулла Әмиров, Гани Абызов һәм башкалардан тизелә.
Күп депутатларда инкыйлаб көннәрендә митингларда ялкынлы нутыклар сөйләп, кызу бәхәсләрдә катнашулары сәбәпле фикерләрен кычкыра-кычкыра белдерү гадәте формалаша. Айрыша армиядагы митингларда бик каты тавыш белән нытык сөйләргә өйрәнгән гаскәриләрдә бу гадәт гаять көчле була. Билгеле, алар милләт мәҗлесе утырышларында да үзләрен гадәттәгечә тотарга тырышалар. Өстәвенә фракция дисциплинасы да ныклы булмый. Бары тик Садыр Максудый һәм аның урынбасары Беньямин Әхтәмовларның тырышлыгы аркасында гына билгеле бер дисциплина тәртип дәрәҗәсенә ирешелә. Милләт мәҗлесе дә шын парламентка охшый башлый. Әлбәттә, монда төрекчеләр фракциясының ролен тәкъдир итәргә кирәк. Дөрес, алар арасында белем дәрәҗәсе һәм социаль чыгыш ягыннан төрледән төрле кешеләр була, ләкин алар фракция эчендә дисциплина урнаштыру уңышына ирешә.
Милләт мәҗлесе эшли башлаганнан соң күп тә үтмәстән һәр фракциянең эчке низамнамәсе булдырыла, һәр депутат мәҗлес утырышында мәҗбүри рәвештә катнашырга тиеш дигән норма кертелә. Гомуми утырышлар алдыннан фракциялар аерым-аерым җыелып, көн тәртибендәге темалар буенча фикер алышкан, еш кына бөтен фракция әгъзалары теге яки бу мәсьәләдә бердәм тавыш биргән мәҗбүри итүче карарлар кабул иткән. Бөтен бу чаралар Милләт мәҗлесенең гомуми утырышларында тиешле тәртип булдыру мөмкинлеге биргән. Nadir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitabından uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida o'qiy ham tinglay olasiz.
Ozodlik radiosi.
Алтын Казан рок операсы белән танылган яшь композитор Илмир Низамов Казанга килгәч татарча академик көйләр яза башлый. Алга таба ул тарихи милли юнәлештә иҗат итәргә тели. Татар музыка сәнгатендә үз урынын табу нияте белән Илмир Ульяннан Казанга гаиләсе белән күчеп килә. Казан дәүләт консерваториясе аспиранты композитор Илмир Низамов белән Казан таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар егетләр. Димәк, без бүген сөйләшәбез яшь композитор Илмир Низамов белән. Ул инде академик музыка юнәлешендә иҗат итә. Илмир, шуннан да академик музыканы һәм синең кебек композиторларны без әле әз беләбез. Ә синең аша шушы иҗат юнәлеше белән тулырак танышасы иде. Үзең син бу юнәлешкә кайда, кайчан килдең?
Мин бала чактан укыдым музыкаль мәктәптә. Һәм шуннан соң ничектер яратып киттем шул зур музыканы, академический музыканы, классический музыканы. Шул күрә ул чактан мен ничектер Моцарт музыкасы, Чайковский музыкасы, Рахманинов музыкасы. Ул күңелемә бик якын иде.
Ә татарлардан?
Ә татарлардан беренчедән ул минем өчен Рөстәм Яхин, Нәҗип Җиһанов музыкалары, халык җырлары, алар бөтенесе ничектер җанымны җылыттылар. Һәм шул юл белән кереп киттем зур музыка дөньясына.
Син ялышмасам Ульян өлкәсеннән?
Әйе, мин анда туып үстем.
Тулырак әйтәләр, менә каян син?
Мин тудым Ульян шәһәрендә, тәмамладым анда мәктәпне, музыкаль училищені. 19 елында яшәдем. Һәм аннары соң 19 яшемдә килдем Казанга. Кердем беренче курска Казан дәүләт консерваториясына, Анатолий Борисович Лупов профессорның классына. Һәм аннары соң менә 5 ел менә шунда яшим инде, Казан шәһәрендә. Татарлар янында.
Ничек соң Казан сине ничек каршы алды? Һәм гомумән үзеңне шушында күрсәтү, иҗатына дәвам итү кыен булдымы?
Казан мине бик яхшы каршы алды. Казан күңелемә бик тиз менә шундый якын булып калды.
Ул якын иде бе Ульянда яшәгәндә, син анда Казанга килергә хыяллана идеңме, монда иҗат итәргә, монда укырга гомумән?
Әйе, әлбәттә. Безнең өчен Казан ниндидер ерак, шундый безнең зур башкалабыз кебек тора иде минем өчен. Һәм анарасы монда килгәч, ул минем өчен бик зур шатлык булды. Ул минем өчен бик зур шундый стимул дип әйтеп була инде. Иң беренче татар җырларым, татар әсәрләрем Казанда туды.
Үзең язган әсәрләр, әйме?
Әйе.
Шул сорауны бирергә әйтердең. Күпме синең үз әсәрләрең һәм алар ни турында? Менә без берсен беләбез, Алтын Казан ялышмасам. Ул синең дипломашың иде һәм ул сине күпмедер танытты да Татарстан күләмендә.
Алтын Казан ул минем иң зур эшем менә бу вакытка. Ул минем диплом эшем. Алтын Казан рок операсын без яздык бергә Ренат Хариз белән, безнең танылган шагыйребез белән.
Аның сүзләренә,
әйе, аның либреттосы, аның сюжеты, аның сүзләре Шул сүзләрне мин яздым «Алтын Казан» дигән зур музыкаль спектакль. Ул спектакльне узган елны куйды безнең консерваторияның оперная студиясы. Безнең студентлар, минем однокурсникларым күбесенчә бергә шуны куйды, безнең оркестр уйнады. Үшін болды. Ол менің үшін бік шындай зор тәжірибе.
Әбі алға таба шындайлар, шушындай зор әсәрлер ижаттырға ниетің бар
ма? Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Мені Алтын Қазаннан соң, қазір енді менің башымда бік көп ойлар, нәрсе екінші бола.
Мені шынды тарихи, милли үнәлішті ижаттырға тілесің ма?
Әйе.
Мені бетінде бұл Алтын Қазан ұқсүзі өкімендер, бұл тарихилік, тиранлік, қам бізге қағылышлы, татарларға қағылышлы икәнік көрсәтті кебек.
Әйе, дұрыс. Юк, бүтін сөзің дұрыс. Ол біздің милли, мен анда шундай милли музыкада да кірттім. Заманшыда музыканда бік көп, не шундай классический музыкада бік көп, не шундай бірге бәленіп, шундай ақушылған түрлі-түрлі, не шундай стилдер болып, не шундай Алтын Қазан туды менде. Сюжеті де аның не шул милли.
Екі үш сөзбір айтқан, не сюжет саңында?
Сюжет ол ұтсыз Қазан турында. Шундай бар әкиет, Болған дейлер шындай қазан, сихри қазан, анда су қайнаған дей ұтсыз. Хәмен арасын шул қазан есімі, шахар есімі болып қалған. Мына біздің қазан ол ұтсыз қайнатырған қазан.
Шушы тарих кірді?
Әйе.
Күйі білімді сен шушы тарихны тағында көтердің, тағында терен әйттің, не?
Тұрышты, мен тұрыштым, білмеймін, неше келіп шықты, мен тұрыштым.
Консерваторияға кірдің, әйе. Әнші ел ұқыдың, қам қазір сен кім болып үшілесің?
Мен 5 жыл ұқыдым консерваторияда, композитор бүлігінде. Менің профессорым Анатолий Борисович Лупов еді. Біздің бек зұр танылған композитор. Узған елінде мен консерваторияны тамамладым. Хәм қазір кірдім ұшыл консерваторияға аспирантураға. Шунда мен қазір ішлеймді. Оқытам еш музыкантларына, еш композиторларына оқытушы болып ішлейм.
Нендей фән анда, нендей үнәліш?
Мен оқытам біздің деген шундай фән бар. Композиция деген, музыка язу деген фәннәрі енді. Компьютерні музыка оқытам, чтение оркестровых партитур деген біздің бар шундай фән. Түрлі-түрлі фәннәр оқытам.
Үйдегілерің әті әнілеріне бұл үшіме, ижатына нешіп қарай, олар сені ярдам еттілер ме? Бәлкі олардың юрист итәсі келгенде сені түзуші, архитектор, әсі мені, нәк мені музыка сайлыған, шынды қашылық келі шықмады ма әті
әнілер? Юк, әті әні гіл мені бұлыштылар гіл, ярдам еттілер, әті мені музыканы гіл яраталар еді, ләкін мен музыкант болғаш, тағын да қатырақ музыка ярата башладылар, деп ойлайым мен өзім. Әті мен есімі Жәвдәт. Елмир Жәвдәт ұлы.
Елмир, әнеңнің есімі?
Әнемнің есімі Гүлісе.
Сен ғайлада бірден бір ұлларың даларың?
Әйе, мен бір өзім өне шыңа көре, менің білен мұнда қалыңа келдер деп өлімді. Ну, композитор үшін ең зұр үш кіні ұл ял кіні. Үшке шабып, ұқуға шабып, ұл язып болмай, әміне рахатланып, каникулда, Ял күннәрдә язып булайын дим шул музыкаларны. Менә шул вакытларда язам. Кеше белән тыңлый язам, төн буе.
Ә менә синең көйләрең тыңлап була интернеттан да, тарабыздан да, контакта кертә торган синең бәлки аерым сайтың бардыр.
Әйе, бар минем көйләрем, минем музыкаларым, минем әсәрләрем минем битендә дә менә шул контакта бар. Төрле сайтларда классика онлайн дигән безнең сайт бар шундый, шунда бар минем. Күп төрле тышларда бар музыкаларым.
Бек зур рахмат, Елмир. Демек, сен алмышлар тілейбіз. Біз Елмир Низамов білен сөйләштік, яш композитор. Бек зур рахмат, Елмир.
Сізге рахмат.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау боласыз.